ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Македонија доправа ќе ги чувствува последиците од енергетската криза. За пропустите на државата ќе плаќа народот. Новиот бугарски премиер доаѓа во Скопје. Има ли простор за компромис? Сомнежи за точноста на тестовите во ек на нов бран на ковид. Слушајте ме. Регистрирани се 1865 нови случаи на COVID-19 од направени 6173 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 207 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа починале 8 лица на возраст од 45 до 86 години, сите во болнички услови. Бројот на активни случаи изнесува 14545 лица. Владата на денешната седница донесе одлука за обезбедување дополнителни количини на струја и топлинска енергија во услови на кризна состојба. Дополнителните количини ќе се обезбедуваат од домашно производство, односно од ТЕТО, кое ќе работи 7 дена во неделата во период од 5 часот наутро до 1 часот пополнок со полн капацитет. Судењето против поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски започнува на 25 јануари, велат од Кривичниот суд. Судот ги одобри обвинението против Рашковски уште 5 лица за нелегална набавка на софтвер и перење пари. Рашковски обвинет во случајот за набавка на софтвер за собраќајни прекршоци, како и за оштетување на буџетот за 100.000 евра со незаконито спроведување на јавна набавка. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел денеска предупреди дека не треба да има преговори со Русија за ситуацијата во Украина се додека Москва продолжува да ги зајакнува трупите на границата на земјата. Министерот за надворешни работи на Украина Димитро Кубела денеска ја повика Русија да продолжи со диалогот во воспоставените рамки за да докаже дека не сака да ги реши проблемите со сила. Amnesty International денеска побара од властите во Казахстан веднаш да ги ослободат новинарите и активистите уапсени за време на протестите низ целата земја минатата недела, кои доведоа до смртоносно насилство во Алмати. Казахстанските власти соопштија дека речиси 10.000 луѓе биле уапсени низ целата земја по протестите поради наглото зголемување на цената на течниот нафтен газ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Виновникот за енергетската криза, професор Константин Димитров, го вперува во државното раководство, кое не направи темелна анализа и не презема мерки со кои ќе ја ублажи последиците од кризата. Професор Никола Дујовски пак вели дека одговорноста е кај раководителите на институциите и предпријатијата од енергетскиот сектор. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Иако десетина месеци порано се навестуваше енергетската криза која ја зафати цела Европа, државното раководство не направи темелна анализа и не превзема мерки со кои ќе ги ублажи последиците, реагираат експертите од областта на енергетиката. Македонија нема стабилна енергетска политика со години, не донесовме ниту енергетски биланс кој што секоја година се носи, вели универзитетскиот професор Константин Димитров.
Апсолутно е пропуст на државата, затоа што нема институции кои што размислуваат или собираат информации, ги анализираат и предвидуваат. Аналитичките институции се грижат да направат, да собират информации и да проектираат случувања, арно, ама кај нас се размислува за два дена напред, а не за 10 години напред. Заборавија на економија, заборавија на енергетика, заборавија дека енергетиката е локомотива што го движи економскиот развој.
Во меѓувреме, не престануваат политичките препокувања за тоа кој е виновен што се доведовме во оваа ситуација. Опозицијата ја обвинува власта за неспособност да ја менаджира кризата, а таа тврди дека мерките за ублажување на последиците од глобалното покачување на електричната енергија започнале уште минатата година преку намалување на ДДВ за електрична енергија, додека во периодот што следи најавуваат нов пакет мерки. Политичкиот аналитичар Никола Дујовски пак прстот го вперува во индивидуалната одговорност кај раководителите на институциите и предпријатијата.
Силата на државите е директно поврзана со капацитетот што го имаме. Ние едноставно можеме само да ублажуваме на тој начин што државата ќе алоцира ресурси. Да, треба да се алармира, треба да се соопштуваат работите, треба да се каже навреме дека ќе имаме проблем и тоа е факт.
Мандаторот за состав на новата влада и председател на СДСМ Димитар Ковачевски во интервју за Топ тема изјави дека државата има обврска од буџетот да ги заштити најранливите категории граѓани, особено во време на вакви кризни периоди.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новиот бугарски премиер доаѓа во Скопје. Тој доаѓа со старите бугарски црвени линии, но надоградени со нови. А мандатарот за премиер на македонската влада Димитар Ковачевски вели дека ќе го пречека со македонските црвени линии кои ги усвои собранието. Фросина Димеска.
Десетина точка декларацијата на Бугарското собрание во 2019 година, па 5 плюс 1 точка кој лани ги промовираше бугарскиот председател Румен Радев. Уште 8 други како дел од коалициониот договор на новата бугарска влада, предводена од Кирил Петков, и сега, од минатата недела, уште 7 кои беа договорени меѓу државниот врв на источниот сосед. Со сето ова, идната недела во Скопје ќе допатува бугарскиот премиер Петков, на прва средба со веројатно новиот македонски премиер Димитар Ковачевски. Некои од сите овие точки се поклопуваат, а некои се нови, но потврдата дека владата во Софија нема да отстапи од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година, која ја кажа Радев, по состанокот се чини дека може да ги одалечи двете страни од компромис, бидејќи досега беа спорни во разговорите некои точки од неа. Според Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, со ваквите поставување на работите, тешко е и до крајот на ова година се дојде до решение со кое Бугарија би ги деблокирала македонските европски интеграции.
Ама бугарите веќе измислија толку работи што мислим не има проблем нешто да остапат. И еве видовме со изјавата после нивниот совет за безбедност од Радев дека не се спомна на пример уставот во оваа фаза, тој ќе остане во дел од барањата, којата може нивната остапка да биде да не ги внесаме бугарите во преамбулата на уставот или барем не сега. Може ето за тоа да преговараме.
Веројатно идната недела новиот македонски премиер, чиј избор заедно со владата е закажан во собранието в сабота, вели дека ќе го дочека бугарскиот колега со македонските црвени линии, усвоени во собранието лани, 2 години по бугарската собраницка декларација. Во една од изјавите дадени од кога стана мандатар, рече дека во преговорите не можеме да правиме отстапки околу тоа дека сме македонци од Република Северна Македонија, кои зборуваат македонски јазик и имаат посебен идентитет. Според Кржаловски треба да се види како ќе се одвиваат работите, оти како што вели, пред да се доде на позицијата, се е ништо не може и ништо не смее.
Додека е нераман теренот, ние немаме шанси да ние нешто задржиме од нашите црвени линии, секако мора да отстапиме.
Дополнително, поинакво светло на разговорите меѓу Скопје и Софија, фрли и пресот на вице-премиерот за евроинтеграција и во заменување Никола Димитров, кој рече дека не се повлекол само од функцијата и оти тоа што нема да биде дел од новата влада е резултат на неговите позиции во однос на прашањето со Бугарија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во екот на нов бран на COVID-19 и рекордни дневни регистрирани инфекции, дел од лабораториите кои тестираат вадат мал процент на заразени, додека пак други пријавуваат дека 20, 30 или 50% од тестираните излегле позитивни. Експертите апелираат на внимателност и посочуваат да се проверат реагенциите и машините во лабораториите. Јасмина Јакимова има повеќе на оваа тема.
Скопјанка во изден добила различен резултат на PCR тестовите за COVID-19 во 2 различни лаборатории. Еден позитивен, друг негативен. Нејзина сограѓанка се соочила со ист проблем, па затоа морала да се тестира во 2 лаборатории, откако и покрај симптомите добила негативен тест. Ова се само мал дел од поплаките во неголемата Facebook група за споделување искуства за COVID во земјава. Проблемот со множество резултатите од тестирањата стои од почетокот на пандемијата. Ваквите тврдења ги подгреваат резултатите од лабораториите кои на дневно ниво ги објавува Институтот за јавно здравје. Ако, например, се видат резултатите од минатата недела, периодот кога почне и новиот бран со зголемен број позитивни тестови, може да се забележи дека неколку лаборатории редовно излегуваат со бројки неколку пати пониски од просекот. Од лабораториите кои досега направиле барем 10.000 тестови, според ниската позитивност на изработени тестови се издвојуваат неколку, како лабораторијата Лаур, каде просекот на позитивни тестови за изминатава недела изнесувал околу 0,5%. Под 2% позитивни тестови извадила и лабораторијата ВФВ Медикал, а под 4% Ели Медик. Во исто време, останатите лаборатории пријавуваат двоцифрени бројки на позитивни случаи во екот на новиот бран, кои се движат и до 50% во Институтот за микробиологија. Според Горан Кунгуловски, главниот директор на лабораторијата за генетика и персонализирана медицина во Жан Митрев, во сличен епидемиолошки контекст може да има мала нескладност меѓу лабораториите. Сепак смета дека таа нескладност не може да биде толку голема, понекогаш и за 10 до 50 пати. И микробиологот Никола Пановски е затекнат од овие состојби.
Тие лаборатории се дадат така невообичаено ниска позитивност. Очигледно не ги работат тестовите, предпоставам. Или имат тежок проблем. И ако тоа го знае Институтот за јавно здравје, не реагира, тука е завршена приказност.
За матичните доктори пак точноста на тестот е од особена важност, како што објаснува Ирина Велковиќ, специјалист по семена медицина во амбуланта во Рачиново. Кога пациентот има позитивен PCR тест, многу е полесно понатамошното упатување на пациентот и правењето дополнителни контроли.
При покривање на пациенти со симптоми на инфлуенца и на ковид, кога не можеме да ги тестираме, не можеме да покажеме за што се работи. Верувам дека ни следи еден малку потежак бран во однос на диференцирање на диагнозите.
Сепак, како што посочуваат и самите производители, нито еден тест не е совршен и секогаш постои шанса да се добие лажен резултат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Организацијата за човекови права Human Rights Watch во најновиот извештај посочува дека автократните лидери минатата година се соочиле со значителни реакции, но дека демократијата ќе процвета само ако демократските лидери подобро работат во решавањето на глобалните проблеми, за да им покажат на луѓето дека демократијата дава резултати. Пренесува Гоце Танасов.
Во извештајот се забележува дека лидерите со автократски тенденции, вклучително и во Русија и Кина, продолжуваат да навлегуваат во регионите каде што се подкопува демократскиот процес преку незаконски дејства, вклучително и корупција. Денешните демократски лидери не се справуваат со предизвиците со кои се соочува светот, истакнува извршниот директор на Human Rights Watch Кенет Рот во воведот на извештајот, додавајки: од земја до земја, голем број луѓе излегоа на улиците, дури изложени на ризик да бидат уапсени или стрелани, што покажува дека привлечноста на демократијата останува силна. Но избраните лидери треба да направат подобра работа за справување со главните предизвици и да покажат дека демократската влада ги исполнува своите ветени дивиденди. Во извештајот се вели дека лидерите со авторитарни тенденции често користат владини средства за финансирање на свои проекти, наместо за јавни потреби. Рот истакнува дека во Унгарија, например, премиерот Виктор Орбан потрошил субвенција од Европската Унија за фудбалски стадиони, кои ги користил за да ги исплати пријателите, додека болниците ги оставил во лоша состојба. Во Русија во извештајот се вели дека законодавната акција што започна во ноември 2020 година се интензивираше пред општите извори во септември, особено со проширување и заострување на законодавството за странски агенти и непожелни странски организации. Критичарите на Кремљ велат дека ознаката за странски агент носи конотација од советската ера, кои имаат за цел да искоренат секоја независна граѓанска активност во Русија. Во Белорусија, се вели во извештајот, властите во минатата година ја ескалираа кампањата за клеветење и гонење против политички и граѓански активисти, независни новинари и бранители на човекови права по измислени политички мотивирани обвиненија. И покрај толку многу примери на авторитарни придобивки минатата година, извештајот забележува дека постои надеж за обновување на демократијата во некои делови од светот, бидејќи се формираа сојузи на опозицијски партии пред предстојните избори во земји како Унгарија и Турција. Рот вели дека автократите повеќе не можат да се подпираат врз суптилно манипулирани избори за да зачуваат власта и затоа прибегнуваат кон очигледни изборни шаради кои го гарантираат нивниот посакуван резултат, но не даваат ништо од легитимитетот што се бара од одржувањето на изборите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.